እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ለምሶሎስ 6ዱሽተ ጥቅምቲ 2016 ወይ ድማ 17 ጥቅምቲ 2023 እዩ ሳራፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስእ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንመገሻ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝጥምት ጸብጻብ ንተበግሶ ብሪ ቻይናን ኣብ ኬንያ ጎሓፍ ዳግም ናብ ጥብቕሚ ዘውዓለ ትካል ዝምልከትን ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እውን ክህልወና እዩ ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እውን ኣብ ናይ ሎሚ ሰሉስ ምድላውና ናባኹም እነብሎ መደብ ይክኸውን ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ትውዕሉ ናይ ሎሚ ዜና ክነስማዐኩም ቻይና ሎሚ ሰሉስ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝፀንሓ ፅምዶ ኣጠናኺራቶ ብመሰረት እዚ ነዊሕ ንዝቐጸለ እስትራተጂካዊ ምሕዝነት ከም ዘዕምቖቶ ነቲ ዋሽንግተን ጀሚራቶ ዘሎ ንሕንሕ ብምድፋእ ምስቲ እስትራተጂካዊ ዞባ ኣፍሪቃ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ኣብ ምስፋሕ ከምዘላን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ፕረዚደንት ጂ ዮንፒንግ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝተራኸብሩ እዋን ሓባራዊ ሰነድ ስምምዕነት ፈሪሞም ኣለዉ እቲ ሰነድ ስምምዕነት ሙሉእ እስትራተጂካዊ ጽምዶ ንክህሉ ዝጽውዕ ከም ዝኾነ ዥንዋ ትካል ዜና ቻይና ጠቒሱ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ኣዋፊራ እያ ንዓመታት ዝኣክል ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ከም ዝበጀተት ይዝከር ንኢትዮጵያ ዘለዋ ድጋፍ ንምግላጽ ነቲ ካብ ዝሓለፉ ኣስታት 23 ዓመታት ጀሚራ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና ዝተለቃሕቶ 13.7 ቢልዮን ዶላር ንገሊኡን ዘይተነፀረን መጠን ሰሪዛትላ ኣላ ኣሜሪካ ነቲ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ትትግብሮ ኣገባብ ልቓሕ መዝማዝን ኣብ መፃወድያ ልቓሕ ዝቕርቅርን ክትብል ትኽንኖ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰንኪቲ ንኽልተ ዓመታት ዝዘለቐ ኩናት ንኢትዮጵያ ብገበን ኩናት ከም ዝኸሰሳእ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ጸለመ እዩ ኢሉ ከም ዝነፀጎ እውን ይፍለጥ ኮሚሽን ምርጫ ላይቤሪያ ፕረዚደንታዊ ተወዳደርቲ ጆርጅ ዌያን ጆሴፍ ቦዋካይን እቲ ዘድልእ ድምፂ ስለ ዘይረኸቡ ንካልኣይ ዙር ድምፂ መሃብ ከም ርሑ ምዃኖም ኣመልኪቱ ዛግድ 94 ሚታዊ ዝተዋሃበ ድምፂ ተቖፂሩ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ኣስታት 43 ናይቲ ዝተቖፅረ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ ክልተ ተወዳደርቲ እቲ ዝድልእ መጠን ድምፂ ከመዝገቡ ብዘይምኽኣሎም ናብቲ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ተመዲቡ ዘሎ ካልኣይ ዙር ምውሃብ ድምፂ ከምርሑ ምዃኖም ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ሓቢሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፖሊስ ቤልጅየም ንኽልተ ሽወደናውያን ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ንዝቐተለ ጥርጡር ግብረ ሽባራ ከም ዝቐተሉ ኣፍሊጦም ትማሊ ኣብ ከተማ ብራሰልስ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንኽልተ ሽወደናውያን ቀቲሉ ንኻልእ ድማ ኣቕሲሉ ኣብታ ከተማ ተሰዊሩ ዝፀንሐ ሰብ ሎሚ ሰሉስ ብፖሊስ ከም ዝተቐትለ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ቤልጅየም ኣፍሊጣ መበቀሉ ቱኒዝያዊ ዝኾነ እቲ ጥርጡር ኣኽራሪ ሙስልም ምዃኑ ተፈሊጡሎ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤልጅየም ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ምፅንሑ መዛግብቲ ፖሊስ ኣመልኪቶም ኣለዉ እንተኾነ ዛግድ ምስቲ ኣብ እስራኤልን ፍልስጠምን ዘሎ ቅልውላዊ ምትእስሳር ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ከም ዘይተረኽበ ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ይሕብር እቲ ቕትለት ኣብ ዘጋጠመሉ ሰዓት ጋንታታት ቤልጅየምን ሽውደንን ይጸወታ ነይረን እቲ ቱኒስያዊ ነቶም ግዳያት ቀቲሉ ድሕሪ ምስዋሩ እቲ ጸወታ ተቋሪጹ ነቲ ግጥም ይከታተሉ ዝነበሩ ኣስታት 35,000 ሰባት ንነዊሕ እዋን ካብቲ ስቴድየም ንኸይወፁ ተኸልኪሎም እዮም ውዒሎም እስራኤል ሰራዊታ ናብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ እተጸግዐሉ ዘላ እዋን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ጽባሕ ረቡዕ ናብ እስራኤል ክበጽሑ መደብ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ስራሕ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ መገሻ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ዝሃብዎ መብሪ እቶም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጐድኒ እስራኤል ምህላዋ ንምርኣይን ነቲ ዘሎ ሽግር ናብ ረብሕኦም ዝልውጡ ኣካላት ቦታ ንምኽላእን እዩ ክብሉ ገሊፆም። መገሻ ፕረዚደንት ባይደን እስራኤል ኣስታት 400 ከምኡ ድማ ፍልስጤም 2800 ዜጋታትን ኣብ ዝተቐትልሉ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ብመሰረት ካብ ቤት ፅሕፈት እቶም ፕረዚደንት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓበሬታ ፕረዚደንት ባይደን ድሕሪ ናይ ተልኣቪቭ ዑደቶም ናብ ዮርዳኖስ ከምርሑ እዮም። ባይደን ኣብ ዮርዳኖስ ኣብ ዝህልዎም ፃኒሒት ምስ ንጉስ ዮርዳኖስ ሰብ መዚ ፍልስጤምን ፕረዚደንት ግብፅን ንክራኸቡ መደብ ተታሒዞ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣማይት ኣሜሪካውያን ኣይሁድ ምስ ፍልስጠማውያን ዘለዎም ምሕዝነት ንምግላጽ ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስ ከምዝ ተሰለፉ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ሰልፊ ንክትሳተፍ ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚሽገን ዝመጸት ሜገን ዝተባለት ኣሜሪካዊት ንትካል ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃበት ተርእቶ እቲ ኩነታት ንጹር እዩ፣ ዘይእመን ቃንዛ ህዝብን ሞት ህይወትን ኢና ንዕዘብ ዘለና፣ ልበይ ተሰይረሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቃዛ ይወርድ ዘሎ ንኽትፀወር እውን ዝከኣል ኣይኮነንን ኢላ ኣላ። ሜርያም ግሮስማን ዝተባሃለት ካልእ ውሃቢት ርእቶ ብወገና መፍትሒኡ ተወሳኺ ቅትለት ኣይኮነን ትብል፣ ግፍዒ እዩ ይፍጸም ዘሎ፣ ሓዘና ከም መሳርሒ ምጥቃም ክንኩንኖ ይግባእ እውን ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶልስ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ንምዝርራብ ፀባሕ ረቡዕ ናብ እስራኤል ይኸዱ ኣለዉ። ነቲ ምብፃሕ ሎሚ ሶሉስ ዕላው ዝገበሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ንልዕሊ 7 ሰዓት ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ብካልእ ወገን ቻይና ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ውዕሊ ምቁራፅ ተኽሲ ንክግበር ንምድፋእ ፍሉይ ልኡኻ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ትሰድድ ኣላ። ፀብጻብ ኒክ ቼንግዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እስራኤል ተማሊሶኒ እውን ንቓዛ ብደብዳብ ነፈርቲ ክትሓርሶ ውዒላ ኣላ። ንዕጡቓት ሓማስ ፀሪጋ ንምውፃእ ኣብ ጀመረቶ ወፍሪ እቲ ደብዳብ ስማዕ ዘሎ ነቶም ኣብቲ ግጭት ተቐልቂሎም ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሖም ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ምስ መራሕቲ ማእከላይ ምብራቅ ክራኸብ ዝቐነ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተማሊ ሶኒ ምስ ሰበ ስልጣን እስራኤል እውን ክራኸብ ውዒሉ ነይሩ።
United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations.
ኣሜሪካን እስራኤልን ሰብኣዊ ረድኤት ክበፅሓሉ ኣብ ዝኽእል ኣገባብ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ከምኡውን ሲቪላት ካብ መንቀርቁሮ ኩናት ዝወፅሉ ተኽእሎ ንምፍጣር ንሰርሕ ኣለና። ረድኤት ናብ ጋዛ ብዝቐልጠፈ ክኣቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ቻይና ብወገና ፍሉይ ልኡኽ ትሰድድ ኣላ ናብቲ ዞባ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ዝግበረሉ ኩነታት ንምፍጣር ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዪ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ዋሽንግተን ክበፅሕ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብስልኪ ዘሪብዎ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ምስ ናይ ኢራን መዘንኡ ዝሓለፈ ሰንበት ተዘራሪቡ ነይሩ እዩ። ኢራን ኮነ ካልኦት ሃገራት ንግጭት ሓማስን እስራኤልን ከይምዝምዛ ክተጠንቅቕ ጸኒሓላ ኣሜሪካ። ሕጂ ኣሜሪካ ንቻይና ትምሕፀና ዘላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ጽልዋ ተጠቒማ መንግስታት ይኹኑ ጉጅለታት ንእስራኤል ከየጥቅዑን ነቲ ምስ ሓማስ ትገብሮ ዘላ ኩናት ንኸየጋፍሕዎን ንምክልኻል እዩ። ቻይና ድማ ምስ ኢራን ምዉቕ ምሕዝነት እዩ ዘለዋ። ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑዲ ዓረብን ንቡር ምሕዝነት ክምለስ ሸምጊላ እያ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብእስራኤል ዝነበረ ዳንኤል ከርትስ
The Chinese were able to pull this off because of their relationship with both sides. China also has very significant economic and
China miskilti en hagarat zellowa mihzinet teteqima kitekararben kiilaya China agdasi ekonomawi rabhatat wunallowa mis Iran nowih zanha kontrat neradillowa nowih sinet sedad gazin neradin kitibulwun abtkababi hayl bahrillowa selezi biekonomi kone bowtadrawun diplomasawun medayat tara China ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ገለ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ሕጂ ቻይና ኣብ ጉዳይ እስራኤልን ሓማስን ዘላቒ ፖለቲካዊ መዓልቦ ክተናዲኣ ዝብል ነገር ሓቅነቱ የጠራጥሮም። ኢራን ደጋፊት ሓማስ እያ፣ ቻይና ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፍፀም መጥካዕቲ እንተኾነነት እኳ ንሃማስ ነፂላ ኣይኮነነትን። ብዛዕባ እዚ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ኒኮላስ በርንስ
ሃማስ
ንፍታሕ መምስራት ክልተ መንግስታት ኣይቕበልን፣ ንመንግስትነት እስራኤል እውን ኣይቕበልን። ሓማስ ንእስራኤል ንምድምሳስን ንእስራኤላውያን ንምቕታልን ዝብል ስስአ እዩ ዘለዎ። ሕዚ እውን ክንሪኦ ንደሊ ቻይና ሓቀኛ ሸምጋሊት እንተኾይና እዩ።
ቻይና ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ 130 ሃገራት ዝመፁ ሰበስልጣን ተቐቢላ ኣላ ንዋዕላ ተበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ። ቤጂንግ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬይንን እውን ሽምግልና ክትኣቱ ትሰርሕ ከም ዘላ ይፍለጥ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ተበግሶ ቅናት መገዲ ቻይና ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ሓያሎ ዓበይቲ ስራሕቲ ኣሳሊጡሎ እንተኾነ እቲ ተግባር ንብዙሓት ኣብ መምዕባል ዝርከቡ ሃገራት ኣብ ዕዳ እትዩ ምህላው እውን ዝዓበየ ጸሊም ነጥቢ እዚ ተበግሶ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ብዛዕባ እዚ ብኣህፅሮተ ቃላት ብሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ተበግሶ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣሎ። መነይ ኣፈወርቃ ክተቅርቦ እያ።
እቲ ተበግሶ ኣብ ዙርያ ዓለም ትካላት ፀዓት ፅርግያታት መንገዲ ባቡራትን ወደባትን ሃኒፁን ቻይና ምስ ኣፍሪቃ ኤስያ ላቲን ኣሜሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዋ ርክባት ኣደሊሉን እዩ። እዚ ዓብዪ ክፍሊ እቲ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ቻይና ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ዓብዪ ግደ ንክትፃወት ዝገብርዎ ዘለዎ ድፊኢት እዩ። ቢኣርኣይ ማለት ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ብዝብል ዝፅዋዕ እዚ ተበግሶ ቅናት መንገዲ ቻይና ባንክታት ልምዓት ቻይና ብዝህቦ ልቓሕ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ወፃኢ ሃገራት መጓዓዝያ ፀዓትን ካልኦት ትሕተ ቅርፅታትን ንክሃንፁ ዘኽእል ፕሮግራም እዩ። ዕላምኡ ከዓ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ንቻይና ምዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ብምትእስሳር ንግድን ኢኮኖምን ቻይና ንምምሕያሽ እዩ። ፕረዚደንት ሺ ነዚ ኣምር እዚ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ኣብቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ካዛኪስታንን ኢንዶኔዥያን ዝፈፀምዎ ዑደቶም ገሊፆሞ እዮም። ኣብ ኬንያን ላኦስን መንገዲ ባቡራት ምህናፅን ኣብ ፓኪስታንን ኢንዶኔዥያን ከዓ ትካላት ፀዓት ምትካልን ዝበሉ መልክዕ ዝሓዘ እዩ። ነዚ ስምምዕ ቢኣርኣይ ብድምሩ 152 ሃገራት ምስ ቻይና ተፈራሪመን እየን። ካብ ምዕራብ ኤውሮጳ ብሕታዊት ሃገረ ጣልያን ፈሪማ እኳ እንተነበረት ኣብዚ መፅእ መጋቢት ግን ነቲ ውዕል ብዘይምሕዳስ ክትወፅእ እያ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘሎ። ጣልያን ኣብቲ ምሻና ዝነበራ ንግዲ ኣዝያ ከም ዝኸሰረት እያ ተንተንቲ ዝገልፁ። ቻይና ማዕርከም ባንኪ ዓለም ብፕሮግራም ቢኣርኣይ ኣቢላ ንዓበይቲ ፕሮግራማት ልምዓት ቀንዲ ኣለቃሒት ገንዘብ እያ። መንግስቲ ቻይና ከም ዘፍልጦ እዚ ተበግሶ ልዕሊ 3,000 ፕሮጀክታት ክጅመሩን ዳርጋ 1 ትሪልዮን ዶላር ክዋፈርን ኣኽኢሉ እዩ። ካልኦት ኣለቃሕቲ ሓለዋ ከባብን ምምዝባል ማሕበረሰባትን ብዝምልከት ብዝቐርቦም ወቀሳታት ምክንያት ናብ ከም ጥዕናን ትምህርትን ዝበሉ መዳያት ኣብ ዘተኮረሉ ቻይና ነቲ ጋግ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ህንፀት እያ ትሽፍን ዘላ ዋላ እኳ ተመሳሳሊ ወቀሳታትን ተቐረባ። መጠን ልቓሕ ብዝምልከት ከዓ ገለ መንግስትታት ብፕሮጀክት ቢኣርኣይ ኣቢሉ ካብ ባንክታት ልምዓት ቻይና ብልቓሕ ዝረኸብዎ መሊሶም ክኸፍልዎ እኳ ኣይከኣሉን። እዚ ከዓ ቻይና ናይ ዕዳ መፈንጠራት ዲፕሎማሲ እትገብር ዘላ ክብላ ኣሜሪካ ህንድን ካልኦትን ክኸስኣ ኣኽኢሉ እዩ። መንግስትታት ነቲ ዕደኦም ክኸፍልዎ ከምዘይክእሉ ብምፍላጥ ቻይና ነቶም ትካላት ንክትቆፃፀር ዘኽእላ እዩ። ንኣብነት መንግስቲ ስሪላንካ ዕድኡ ክኸፍል ብዘይምኽኣሉ ንሓደ ወደብ ስሪላንካ ንሓደ ኩባንያ ቻይና ን99 ዓመት ከካርዮ ተገዲዱ እዩ። ብዙሓት ክኢላታት ቁጠባ ቻይና ደይመደይላ ነዚ ሕማቅ ኩነታት ልቓሕ ኣይገበረቶን፣ ግን ካብ ጌጋ ትመሃራላ ይብሉ። እዚ ገዚፍ ልቓሕ ቻይና ከም ዛምቢያን ፓኪስታንን ንዝበላ ሃገራት ከቢድ ጾር ቁጠባ ኮይኑዎን እዩ ዘሎ። ንመጻኢ እምበኣር ኣብ ክንዲ ንመንግስትታት ዝወሃብ ልቓሕ ኩባንያታት ቻይና ገንዘብ ከዋፍሩ ብምግባር ፕሮጀክታት ቢኣርኣይ ንኣሹ ጥራይ ዘይኮነስ ሓምላይ ክኸውን እውን ዝገብር እዩ ዝመስል። ግን ዘውፃኣቶ ንምምላስ ቻይና ከም መንገዲ ባቡራትን መስመራት ነዳዲ ዘይትን ዝበሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ገና ከም እትወስድ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣውስትራልያ ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ኢስያ ክሪስቶፍ ኖዶፒል ይገልጽ። ብመዳይ ከሊማ ከዓ ቻይና ንከሊማ ዝብክሉ ትካላት ምስራሓ ጠጠው ከም እተብል ምግላፃ ዘተባቢዒ ይብል ክሪስቶፍ ነዶፒል። ብመሰረት ጸብጻብ አሶሺየትድ ፕሬስ።
እዚ ድምፂ አሜሪካ እዩ። አበ ከተማ ቲካ ኬንያ ዝተደኮነ ትካል ራማኒ ነቲ ዝእከብ ጓሓፍ ደጊሙ ናብ ስራሕ ክውዕል ይገብር ኣለው። እዚ ትካል ከባቢ ኣብ ምዕቃብን እቶት ኣብ ምክዕባትን ድርብ ረብሓታት ኣብ ምፍጣር ይርከብ። ናብቲ ቦታ ዝተጓዕዘት ወኪልና ቪክቶርያ እመንጋ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ። በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ክፍለ ከተማ ቲካ ኬንያ ትካል ሪሳይክሊንግ ወይ ከዓ ዳግም ምጥቃም ራማኒ ጓሓፍ ናብ ቅርሺ ዝቕየረሉ ትካል ኮይኑ ኣሎ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ንዝተጓሓፈ ካርቶናት መትሐዚ መስተኣኪቦም ናብዚ ስፍራ እዚኦም ዘግዕዝዎ ኣስዒቦም እቲ ዛጊድ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዝነበረን ዝተጓሕፈን ኣቕሓ ናብ ዝተፈለየን ሓድሽን ኣቕሓ ይቕይርዎ። ዳይረክተር እቲ ትካል ቲማኒ ሩገንዳ ከምዚ ይብል።
ረብሓ ዞም ካርቶናት እዚኣቶም ካብ እንፈልጦ ዝነበረ ዝዓዘዘ ኮይኑ እዩ ረኺበዮ። ምክንያቱ መጠኖም 4-8 ሜትሮ እዮም። ዘርጊሕኻ ገዛ ክትሰርሓሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ።
ህዝቢ ብዛዕባ ደጋጊምካ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ወይ ከዓ ሪሳይክሊንግ ኣፍልጦ ዘይፀንሖ ምዃኑ እዩ እቲ ዓብዪ ፀገም ይብል ኪማኒ ሩጋንዳ።
ኣብ ገዛና ኣብ ቤት ዕዮና ኣብ ሆስፒታላትን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተጠቐምናሎም ነገራት ፈላለዩና ክነቐምጥ ብሕግን ክፍል ቁፅፅርን ተሓቲትና ኢና። ካብ ምፍልላ እዩ ዝጅምር። ቀፂሉ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ዝነበርና ሎም እውን ክንቕፅል ኣይንኽእልን። ኣብ ሓደ ገፋፊጥኻ ናብ ሓደ ጓሓፍ ማኪና ምድርባይ ሎሚ ኣይከኣልን እዩ። እዚ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ጎዲልና ዘሎ።
ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ኬንያ ነዚ ፀገም እዚ ንምቅላል ወጢኑ ናይ ዝቐምኡ ማሕበር ኣካየድ ስራሕ ፔን ታና ብወገኑ ኣብ ናይሮቢ በይኑ ኣስታት 4,000 ካርቶናት መትሐዚ መስተ ከም ዝምረት ይገልጽ። ኣብ ስራሕቲ ምእካብ ጓሓፋት ዝነጥፍ ጆሮም ዋግንቡ ብወገኑ እዚ ተበግሶ እዚ ከም ዝረብሕን ተወሳኺ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥርን እዩ ዝዛረብ።
ደጋጊምካ ምጥቃም ተዘይተኻኢሉ ቅርሺ ደኣ በይ ክንረክብ ንጉሓፍ መዚኖም እዮም ዘረክቡን ገንዘብ ዝቕበሉን።
ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ብደረጃ ዓለም መጠን ጓሓፍ ብናሪ ይውስኸሎ። ገለ ሃገራት ብወገንን ስርዓተ ምሕደራ ጓሓፍ ድምልላይ ዘኽእለን ኣሃዛዊ ኣገልግሎት ስለ ዘይብለን ኣብ ጸገም ኣለዋ። ከም ሰዕበይኑ ድማ በዝሒ ጓሓፍ ዝድርበየሉ ከባብታት ወሲኹ ብኽለት ኣየር እውን ኣጋዲዱ። ኬንያ ነባራይ ምሕደራ ጓሓፋት ዓሚ ኣካል ሃገራዊ ሕጊ ገይራ ኣተኣታትያትላ። እቲ ሕጊ ንኩለን ክፍለ ከተማታት ናይ ገዛ ርእሰን ምሕደራ ጓሓፍ ንከጣይሳ የግድድ። ከምኡውን ማእከላት ደጊምካ ምጥቃም ወይ ከዓ ሪሳይክሊንግ ክህልወነን ይዓትት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ። ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ ስላሰ ኣብቲ ተወሊዱ ምዝዓበይሉ ተንቤን ነቶም ካብ ፅጉማት ስድራ ቤታት ዝመፁ ተምሃሮ ካብ መሳተኦም ንኸይተርፉ ብዙሕ ሓገዛት ዘበርከቱን ዘበርክቱ ዘለዎን ዜጋ እዮም። ዛጊድ ክሳብ ሸምናይ ክፍሊ እተምህር ቤት ትምህርቲ ብምኽፋት ዶክተር ኣፅብሃ ተምሃሮ ብናፃ ክምሃሩ ዘድሊ ቀረባት ትምህርቲ ክማልእሎም ይሰርሑ ኣለው። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ናብ ቤት ትምህርቲ ፊኒክስ ተጓዒዙ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። ሓቢርና ንከታተል።
ብስናይ ተበግሶ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ ስላሴ ኣብ ከተማ ሓውጀን ቤት ትምህርቲ ኩሎም መዳይ ማሕበር ልምዓት ሓውጀን ፊኒክስ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ብዘይክፍሊት ብነፃ እናምሃረ ከም ዝርከብ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ ስላሴ ገሊፆም። ተወላደ ሓውጀን ኮይኖም ነባርነቶም ኣብ ጀርመን እዩ። ብሓደ 1999 ዓ ም ኢትዮጵያ ብመዋእለ ህፃናት ዝጀመረ ትምህርቲ ዛጊድ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ንምሃር ዝበቃዒ ቤት ትምህርቲ ንምስራሕ መንቀል ዝኾኖም ዶክተር ኣፅብሃ ከምዚ ይገልፅዎ።
መንግስቲ ብሆነ ይኮነ ክሰርሕ ኩሉ ሰብ ክሳተፈሎ ኩሉ ዜጋ ብዝብል ልምዓት ዓዲ ብወዲ ዓዲ ዝብል እውን ጭርሖታት ነይሩ ካብቲ መንግስቲ ዝወፅእ ብኡ መሰረት ገርና እስኪ ኣድሂና ዝፈረሰ ዝነበር ነንደቁ ተስፋ ነገር ዝብል ፌኒክስ እዩ ብእንግሊሽ ዝብልዋ ብትግርኛ ከዓ ፊንክስ ዝበሃል ማሕበር ጣይሽና
ዶክተር ኣጥሃ ነዚ ቤት ትምህርቲ ብ3,000 ሕብሪ ክፍልታት ሰሪሖም መውዓል ህፃናት ጀሚሮም በቢግዜኡ ንጥፈታት እናካየዱ ቀስ ብቐስ ተፍቅ ዝነብሩ ኣግራባትን ኣናእሽተይ ቆጥቋጣትን እናምፅኡ ምትካል ጀሚሮም ነዞም ዝተኸልናዮም ተኽልታት ድማ ምስ ቆልዑት ከነላልዮም ጀሚርና ይብሉ ዶክተር ኣጥሃ ኣብ በጀት ሰገድ ስኒ መሃያ ሰራሕተኛታትን ስራሕ መካየድን ውሕስ ምግባር ይብሉ
ንመሃያ ጥራሕ ናብ 100,000 ኣብ ወርሒ ንመካየድ ስራሕቲ ንወረቐት
መምህር ፅጋብ ገብረፍኤል ድማ እሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ እዮም መምህር ፅጋብ ካብ 1999 ክሳብ 2006 ዓ.ም ብግእዝ መውኣል ህፃናት ኣምሂርናሉ ኣብ 2006 ዓ.ም ሓደሽቲ ህንፃታት ተሰሪሖም ምስተዛዘሙ 2007 ዓ.ም ካልኣይ ሳልሳይ ክፍሊ እናበልና ክሳብ ሻምናይ ነምህር ኣለና ኣባና ጀሚሮም ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ዝበፅሑ ኣለውና ምስ በሉ
16 መምህራን ኣለዉ ካብ ኬጅ ስጋዕ ሻውዓይ ክፍሊ ዘሎ ማለት እዩ 580 ተምሃር ኣለውና ናይ ተምሃራይ መመልመል ኣብ ፅጉማት መሰረት ዝገበረ እዩ ኣብ ርሑቕ ኮይዶም ክምሃር ዘይኽእሉ በዚ ምክንያት እዩ ምልመላ ዝካየድ እዞም ንወስዶም ኮታ ንፁር እዩ በብዓመቱ 40 ኢና ንወስድ እዚ ናይ እዚ ከተማ ኣካላት ኣለው ንሳቶም መን ፅጉም መን ያ ፅግምቲ ተባሂላ በዚ መሰረት እቲ መመልመል ረቕሒ
መምህር ፅጋብ እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ከይድ ምምሃር ምስትምሃር ወፃኢ ኣብ ስራሕቲ ምግባር ስናየ እውን ብዓቕሙ ይሳተፍ ይብሉ
ኣብ ኮረና እዋን ድማ ኣብ ዝነበረፍቲ ናይ ኮረና እዋን ከም ዝፍለጥ ትምህርቲ ተቋሪፁ ተዓፅዩ ብምንባሩ እታ ወላዲት ካብ ማንም ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካልእ ስራሕቲ ነፃ ንሳውን ተዓፅያ ዘላ ዝወላድን ከምኡ ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ከይሞቱ ተባሂሉ ካብዚኣ ዝበልዕዋ ዝነበሩ ባኒ ንሽዱሽተ ግዜ ንሕድሕድ ተምሃራይ 25 ኪሎግራም ናይ ፍኖ ዕደላ እውን ኣብ 2012 ናይ ኮረና እዋን
ብዘይካዚ ኣብ ዋን እፅዋን ክባን እውን ንዝተምሃራይ ጥራሕ ዘይኮነ ንከባቢ ማሕበረሰብ እውን ዝተፈላለየ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ከም ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ
ኩናት እዋን ኣብ 2013 ዝተፈላለዩ ሓገዛት ነይሩ ንተምሃራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንከባቢ ማሕበረሰብ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ድጋፋት ናተገበረ መፅ እዩ ኣብነት ኣብ 2013 ናይ ገጠር ወረዳ ነቲ ተላሒዙ ዝነበረ ናይ ኣንበጣ ስለ ንዕኡ ንኬሚካል መግዝእ ዝኸውን 20,000 ብር ድጋፍ ተገይሩ እዩ 516,460 ሊትሮ ገንዘብ ብዝኣክል ዕደላ ተኻይዱ ብፊኖ ን580 ተምሃሮ ንሕድሕድ እውን 580,000 ብር ንሕድሕዶም ንናይ 1,000 ሓገዝ ተገይሩ እዩ ንጠቕላላ ተምሃሮ ኣብዝኒ ናይ ዓመተ ምህረት ድማ ልክዕ ኣብቲ ፀገም ስለ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ደፍተር እስክርቢቶ እርሳስ ከከም ደረጃ ክላሶም እኹል ደፍተር ናይ 95,571 ነጥቢ 90 ሳንቲም ገዚእና ዕደላ ኣካይድና
ካብዚ ወፃእ መባእታ ሆስፒታል ሓውዜን ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝዕከም ውልቂ ሰባትን ንነበርቲ ከተማ ሓውዜንን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝሃቡ እንትገልፁ መምህር ፅጋብ ቤት ትምህርቲ ኩሎመዳይ ማሕበር ልምዓት ሓውዜን ፊኒክስ ብሓምለዋይ ተሸፈነ ብልዕሊ ምዃኑ መስተማይ ከይጋጥም ተባሂሉ እውን ብ245,000 ብር ብመሽን ጉድጓድ ማይ ክኩዓት ተገይሩ እዩ ብዘካዚ ፀዋርን ዘይብሎም ኣረጋውያን ንምሕጋዝ እውን ተፈቲኑ ይብሉ መምህር ፅጋብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ 3 ደቆም ዕድል ትምህርቲ ዝረኸቡ ወላዲ ድማ ኣይተሃይለ ደስታ ይበሃሉ
ኣና ደቂ ህዝ እዚ 3 ቆልዑ እኒውኒ እዛ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ እዚሕ ንኸፍሎ ነገር ይብና ካብኡ ደፍተር ቢሮ ይህዎም ኣለዉ
ከመገለልጣ ኣይቲ ሃይላይ ደስታ ንሕድሕድ ተምሃራይ 1,000 ብር ብድምር 3 ተምሃሮ ዘለውኒ 3,000 ብር ተሓግዘ ንወለዲ እውን ይሕግዝ እዮም እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጥራሕ ተተሃበ ይኮነን ይብሉ ቤት ትምህርቲ ኩሎመዳይ ልምዓት ሓውዘን ፊኒክስ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሩ በብባህጎም ትምህርቲ ስነጥበብ ዝምሃሩ ባይታ መዓራርዩ የምህሮም ምዃን እውን መምህር ፅጋብ ያብሩ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እተን ልዕሊ ኩሉ ሕጉሳት ዝበሃላ ክፍለ ግዛኣታት መንን መንን እየን እተን ሓጎስ ዘይብለን ከኣየኖት እየን ዝብል ዝድህስስ እዩ ዶራ ምኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕቡ ኣዳልይዎ ኣሎ
ገንዘብ ሓጎስ ወይ ደስታ ኣይዕድግን ይኸውን ብዛዕባ እተን ልዕሊ ኩሉ ሕጉሳትን ሕጉሳት ዘይኮናን ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ሓዱሽ መፅናዕትን ትንታነን ከም ዝሕብሮ ግን ሕፅረት ገንዘብ ንፀበባ ሓደ ሰብ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ብዛዕባ ገንዘብን ሓጎስን ዘሎ ኣረዳድኣ ከም ዝሕብሮ ሃፍቲ እናወሳኺ ስለ ዝኸደ ሓጎስ ከምፅእ ዘይኽእል እኳ እንተኾነ ድኽነት ግን ብርግፅ ከጉህየካ ይኽእል እዩ እቲ ብዛዕባ ገንዘብን ሓጎስን ዘሎ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ሃፍታም እናኾንካ ብዝኸድካ ቁፅሪ ተወሳኺ ሓጎስ ኣየምፅን እንተኾነ ግን ድኽነት ብርግፅ ዘይሕጉስ ክገብረካ ይኽእል እዩ ኢላ ሜርያም ሊስ ኣብ ፍሬደርስበርግ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር ስነልቦና ናይዚ ምኽንያት ሰባት ብቁጠባዊ መዳይ ውሑሳት ኣብ ዘይኮኑሉ እዋን መፅለሊ ምግቢ ክዳውንቲ ድሕነት ክንክን ጥዕና መጓዓዝያን ዝኣመሰሉ ዘድልይዎ መሰረታዊ ነገራት ንምምላእ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾኖም እዩ ኣብ ኩለን 50 ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ዘሎ ደረጃ ታሕጓስ ንምግምጋም ዋለት ቲዩብ ዝተባሃለ ኩባንያ ፋይናንስ ንሰለስተ ቀንዲ ረቋሒታት ኣብ ግምት ኣእትዩ ንምርኣይ ፈቲኑኣሎ ንሳቶም ድማ ስምዒታውን ኣካላውን ድሕነት ናይ ስራሕ ከባቢ ከምኡውን ማሕበረሰብን ከባብን እዮም ብመሰረት ገምጋም ዋለት ቲዩብ ሕጉሳት ክፍለ ግዝኣታት ዩታ ሃዋይ ሜሪላንድ ሚኒሶታን ኒው ጀርሲን እየን 60 ሚእታዊ ነበርቲ ዩታ ኣመንቲ ክርስትያን ሞርሞን ስለ ዝኾኑ ዩታ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሕጉስቲ ክፍለ ግዝኣታት ምዃና ዘገርም ኣይኮነን ትብሊዝ ብዙሕ ኣየግረመለይን ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ሃይማኖታዊ ምትእስሳርን ሓጎስን ምትእስሳር ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ትብሊዝ እዚ ብዓብይኡ በቲ ማሕበረሰብ ዝግለጽ እዩ ሰባት ብዘለዎም ምትእስሳር ክንክን ዝረኽቡን ዝፍቀሩን ኮይኑ እንተተሰሚዕዎም ሓጎሶም እናወሰኸ ከም ዝኸይድ ትዛረብ ዋለት ቲዩብ ሓጎስ ዘይብለን ክፍለ ግዝኣታት ኣርካንሳ ኬንታኪ ሉዊዝያና ቴነሲን ዌስት ቨርጂንያን እየን ኢሉዎን ኣሎ እዚ ንዓይ ኣየግረመለይን እዚኣተን ድኻ ክፍለ ግዝኣታት እየን ኢላ ሊዝ ሕጉስ ንምዃን ሓደ ሰብ ባዕሉ ብባዕሉ ዝቆጻጸሮ ኩነታት ክህልዎ ኣለዎ ብቑዕ ኮይኑ ክስምዖ ኣለዎ ምስ ካልኦት ስጡምን ትርጉም ዘለዎን ርክባት ክህልወካ ኣለዎ ትብል ብምውሳኽ መሰረታዊ ሰብኣዊ ድልኤት መንበሪ ገዛን ድሕነትን ንምምላእ እኹል ገንዘብ የድልየካ ኢላ ሊዝ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ርክብ ንምምስራት ዘድሊ ስነ ልቦናዊ ድልኤታት ትርጉም ኣብ ዘለዎ ስራሕ ናይ ምክፋል ክእለት ወፃኢታትካ ምኽፋል ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ርእስኻ ናይ ምቁፅጻርን ተዓጻጻፋይነትን ንምውናን ዘለካ ክእለት እውን ንሓጎስ ኣገደስቲ እዮም ትብል ሊሳስዒባ እቲ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ካብቶም ኣሜሪካውያን ፍርቆም ጥራሕ እዮም ብውልቃዊ ህይወቶም ዝለዓለ ዕግበት ዝስምዖም ሊስ ከም እትብሎ ሰባት ክልውጥዎ ዘይኽእሉ ናይ ሓጎስ ጂናዊ ባእታ እውን ኣለዎም እንተኾነ ግን እቲ ኣስታት 40 ሚእታዊ ዝኸውን ሓጎስ ኣብቲ ንሳ ብፍላጥ ኢላ እትጽውዖም ምንቅስቓሳት ብምስታፍ እዩ ዝጽሎ ትብል ክንበልዕ ከለና ኣቓልቦ ክንገብርን ክንዓግብን ኣብ ጽቡቕ ቦታ ክንኸውን ከለና ጥንቁቓት ከም እንኸውን እዩ ዝገብረና ትብል ኮነ ኢልካ ምስጋና ምቕራብ ብሓቂ ሓያል ጽልዋ ኣለዎ ማሕበራዊ ርክባትን ልውህናን ጎኒ ንጎኒ ተተሓሒዞም ዝኸዱ እዮም ብድልት ወይ ቦለንተኝነት ኣብ ተግባራት መሃብ ኣገልግሎታትን ኣብ ማሕበራዊ ርክባትን ምስታፍ እዚኦም ኩሎም ንታሕጓስካ ዘዕዝዙ እዮም ትብል ዘድልዩኻ ኣገደስቲ ነገራት እንተዘየማሊእኻ ናብ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ሕጉሳት ክፍለ ግዛኣታት ስለ ዝተጓዓዝካ ጥራሕ ግን ሕጉስ ክትኸውን ኢኻ ማለት ኣይኮነን ትብል ወሲኻ ኩነታት ኣነባብራኻ ናብ ዝኽእሎ ከባቢ ከይድኻ ንበር ምኽንያቱ ዘይትኽእል እንተኮይንካ ንበዓልኻ ናይ ምምሕዳር ዓቕምኻ ይድረት እዩ ትብል ልዩስ እትኽእል ምዃንካን ክእለት ከም ዘለካ እተርእየሉን ትርጉም ኣብ ዘለዎ ስራሕ ክትዋፈርን ክትነብርን ትደሊ ኢኻ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ምስ ካልኦት ሰባት ሓቀኛን ትርጉም ዘለዎን ምትእስሳርን ርክባትን ክተማዕብል ኣብ እትኽእለሉ ቦታ ምንባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ትብል ፕሮፌሰር ስነልቦና ዝኾነት ሚርያም ሊስ
نالوم مدبنا قدم مززامنا صباح روبو عبكلة تاسومن حادقي زي زغرب مدب دقانستين هزاناتن نمسراتي تنفز عميد سراحن حويات قوارسن نايتك هالمسارات حدش حيزلكم قاربيو مكتالكم نعدم نالوم مدبنا عبزازينا لناس لتم مكتالكم عزينا اينا نمسكن بروخ مشات تحن حدارو